กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ EP 2ในส่วนของการตลาดดิจิทัลนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะพูดเรื่องของ Marketing Technology มากกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าอยากจะขอโปรพื้นฐานสำหรับบางท่านนะฮะผู้ติดตามบางท่านที่ยังอยากจะเข้าใจเรื่องของ Business หรือว่าการวางกลยุทธ์ต่างๆการวางแผนงานการตลาดนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้แทคติกของแคมเปญต่างๆนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะฮะที่เข้ามาฟังตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ท่านขายเนี่ยขายโปรดักต์หรือขายเซอร์วิสนะฮะสมมติเราขายโปรดักต์เนี่ยโปรดักต์ของท่านเนี่ยมีการมีส่วนร่วมสูงหรือต่ำขนาดไหนคร่าวๆนะฮะจะเป็นจะมีศัพท์ทางการตลาดเรียกว่า high involvement หรือว่า low involvementก็คือมีการมีส่วนร่วมสูงใครจำง่ายๆครับ high involve กับ low involve นะครับส่วนใหญ่สินค้าที่ high involve เช่นอะไรเช่นสินค้าที่มีราคาสูงนะครับเช่นเราจะจ้างบริษัทเอเจนซี่ทำงานดีไซน์สักอย่างหรือเราจะซื้อรถยุโรปสักคันอย่างเงี้ยก็จะเป็น high involvement product นะครับหรือซื้อบ้านคอนโดราคาแพงๆส่วนที่2ที่เป็น high involvement product เหมือนกันก็คือเรื่องของสินค้าที่มีฟีเจอร์เรื่องของเทคนิคอลค่อนข้างสูงนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเราจะซื้อเวลาเราซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องเสื้อผ้าซื้อตู้เย็นซื้อทีวีซื้ออะไรพวกเนี้ยเราต้องศึกษาข้อมูลเทคนิคอลพวกนี้ก็เป็น product ที่เรียกว่า high involvement product อีกอันนึงนะครับ1ราคาสูง2เทคนิคอลฟีเจอร์แล้วก็อันต่อไปก็คือเรื่องของภาษาการตลาดเรียกว่า projection of sale นะครับก็คือสินค้าที่คนครอบครองและเกี่ยวกับ image ของตัวเองเช่นใช้สิ่งนี้แล้วรู้สึกดูดีใช้สิ่งนี้แล้วรู้สึกมีรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพูดง่ายสินค้ากลุ่มนี้คนใช้แล้วอยากคนใช้เพื่อให้คนอื่นมองเราแบบไหนมากกว่าราคา product นะครับส่วนต่อไปที่เป็นสินค้าที่ต้องการ after sale service สูงสุดนะครับหรือต้องการบริการหลังการขายมากๆอย่างนี้ก็ถือเป็น high involvement product นะครับโอเคต่อมาเรื่องของ low involvement product นี่มีอะไรบ้าง low involvement product ก็คือพูดง่ายๆสินค้าที่แบรนด์หรือว่าเจ้าของตาสินค้าไม่ต้องไป involve กับลูกค้ามากเช่นข้อหนึ่งก็คือแบรนด์ที่ switching ง่ายๆมีลูกค้ามีพฤติกรรมที่จะสลับการซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นไม่ง่ายเช่นสินค้ากลุ่มตัวย่อบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า FMCG หรือว่า Fast Move Consumer Goods นะฮะสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนไม่ว่าเป็นเรื่องของอาหารการกินซีเรียลนมอาหารพร้อมทานน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็น FMCG นะครับซึ่งสินค้า Low Involvement เนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วมันอาจจะเป็นสินค้าที่แบบเราสามารถใช้แบรนด์อะไรก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าแบรนด์นั้นๆเหมือนเดิมคือสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่ามีหลายแบรนด์นะครับต่อไปเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเซอร์วิสหรือว่าบริการนะกลุ่มสินค้าประเภทเซอร์วิสหรือบริการเนี่ยก็จะมีประเภท personal service เช่นบริการส่วนบุคคลต่างๆบริการซักผ้าบริการรับจ้างทั่วไปบริการส่วนบุคคลอันเนี้ยก็จะมีหลากหลายมากอันต่อไปก็เช่น business service คือบริการระดับธุรกิจเช่นเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ปรึกษาทางด้านการตลาดต่างๆนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ business ตรงนี้จะเป็น B2B หรือว่า business to business นะครับอันที่3ก็คือ service ด้านพวก marketing หรือ sale ช่วยทำการตลาดช่วยงานขายต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของ service ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับทีนี้ service ของเพื่อนๆนะฮะอาจจะมีโมเดลในการหารายได้หลายๆแบบหรือว่า revenue model เช่นสวิตบางตัวอาจจะเป็นเรื่องของให้ใช้ product ฟรีให้ใช้สินค้าฟรีให้ใช้ service ฟรีแต่ว่ามีรายได้จากการที่คนมาลงโฆษณาใน service นั้นในยกตัวอย่างเช่น Facebook Google ที่เราใช้งาน social media ฟรีหรือใช้งาน search engine ฟรีนะครับ freemium model ก็คือโมเดลที่ให้ลูกค้าเนี่ยใช้งาน service เนี่ยฟรีก่อนแล้วถ้าจะใช้งานฟีเจอร์บางอย่างก็ต้องจ่ายกันเพื่ออัปเกรดอ่ะ ไรอย่างเงี้ยเช่น YouTube Premium หรือว่าโจ๊กที่เราจะจ่ายเงินเป็น VIP เพื่อจะไม่มีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสินค้าแล้วหนุ่มโมเดลรายได้โมเดลการหารายได้อีกอันหนึ่งก็เช่นโมเดลที่แบบว่าฟรีหรือว่า low price แต่ว่าถ้าต้องการ after sale service หรือ support หลังการขายเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอันนี้คล้ายๆพวก open source ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราได้การใช้งานฟรีไม่ว่าจะเป็น WordPress อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เราใช้งานฟรีแต่ถ้าเราต้องการการ support เป็นพิเศษเราก็ต้องจ่ายเงินจ้างครับนะครับหรือว่า service แบบ subscription based ก็คือลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อจะใช้สินค้าและบริการเป็นรายเดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ serviceแล้วก็ revenue model หรือว่าโมเดลการหารายได้ของ service นะครับครับนอกจากที่ผมกล่าวมาอยากให้ทุกคนไปหาอ่านอีกเรื่องนึงก็คืออยากให้ทุกคนไปศึกษาหรืออ่านหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ business model canvas นะครับ business model canvas เนี่ยครับเป็นกระดาษหรือว่า canvasในกระดาษเนี่ยมันกระดาษ A4 โปสเตอร์ที่ติดฝาผนังเนี่ยแล้วมันจะแบ่งเป็น9ช่องนะครับผมอธิบายคร่าวๆนะฮะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากใน9ช่องเนี่ยมันก็จะมีช่องที่บอกที่ให้เราเขียนว่า business model ของเราเนี่ยมี9ส่วนเนี่ยอะไรบ้างมีเรามีพาร์ทเนอร์อะไรบ้างคีย์พาร์ทเนอร์อะไรบ้างเรามีแอคทิวิตี้อะไรที่เกี่ยวกับ business model ของเราเรามีรีซอร์สอะไรนะครับเรามี value proposition เรามีจุดเด่นยังไงนะครับของสินค้าเราที่ user ต้องใช้หรือซื้อนะครับเรามี customer relationship ยังไงหรือว่าเรามีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ายังไงเรามี channel ยังไงก็คือเรามีช่องทางการขายหรือส่งมอบสินค้าและบริการยังไงบ้างนะครับต่อไปเรามี customer segment ยังไงเรามีกลุ่มลูกค้ามีพฤติกรรมยังไงแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปอันที่7นะครับเรามี cost structure ยังไงเรามีคอสก็คือมีรายจ่ายที่ต้องใช้ยังไง1 2 3นะครับต่อไปก็คือเรามี revenue stream อะไรอันสุดท้ายก็คือเรามีรายได้ช่องทางการรายได้เข้ามาเนี่ยแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้คร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับ business model canvas นะครับเล่าให้ฟังอยากให้ทุกคนไปศึกษาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลด canvas ไปดูนะครับส่วนที่สำคัญของ canvas เนี่ยทั้ง9ช่องเนี่ยสิ่งที่อยากสำคัญที่สุดนะครับมันจะอยู่กลางcanvas กลางตารางก็คือช่องที่เขียนว่า value proposition เนี่ยแหละฮะตรง value proposition เนี่ยมันก็สามารถแตกเฉพาะช่องเนี้ยมาเป็น canvas อีกอันนึงได้เรียกว่า value proposition canvas นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์มาให้ไปดาวน์โหลดดูเหมือนกันนะครับหลักคร่าวๆ canvas เนี่ยนะฮะก็จะมีบอกว่า value proposition ที่คุณส่งมอบมีอะไรไอ้ product หรือ service ที่คุณทำเนี่ยมัน create gain ยังไงหรือประโยชน์ยังไงต่อ customer หรือว่าลูกค้าแล้วมันมี pain reliever หรือว่ามันรักษาความเจ็บปวดอะไรที่ลูกค้าเคยได้รับเคยประสบนะครับแล้วก็มีช่องกลมๆด้านขวามันจะบอก gain ของลูกค้าคืออะไร pain คืออะไรการได้รับคืออะไรการเจ็บปวดคืออะไรและอีกหนึ่งที่สำคัญฝากทุกคนจดจำไว้ก็คือมันจะเขียนว่า customer job นะครับcustomer job นะครับก็คือมีสิ่งไหนบ้างที่จะทำให้ job หรืองานของลูกค้าของเราประสบความสำเร็จเช่นถ้าลูกค้าของเราเช่นลองนึกภาพไม่ต้องลูกค้าก็ได้นึกตัวเองก็ได้เวลาสมมติว่าเราจะต้องบินไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อจะไปประชุมกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่นั่น job to be done ของเราเนี่ยหรืองานที่ต้องทำให้สำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเวลาลิสต์มาก็อาจจะเช่นมีที่พักทุกคืนมีอาหารกินทุกมื้อมีความปลอดภัยแล้วก็คุยธุรกิจสำเร็จรู้ล่วงอะไรก็ตามนะฮะไอ้จ็อบพวกนี้มันแบ่งได้อีกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือ functional job หรือจ็อบเพื่อหน้าที่การงานทั่วไปเช่นเจรจาธุรกิจสำเร็จหรือแพ็คกระเป๋ามีเสื้อผ้าเปลี่ยนทุกวันอันนี้เป็น functional job แต่มันมีอันนึงก็คือ social job ก็คือเช่นลูกค้าต้องรู้สึกดูดีมีเสื้อผ้าใส่หรือว่ามีพาร์ทพักที่ดูดีเมื่อเจอกับพาร์ทเนอร์อันนี้เป็นโซเชียลจ็อบนะครับที่ผมว่าให้ทุกคนสังเกตเรื่องของฟังก์ชันแนลจ็อบหรือโซเชียลจ็อบเนี่ยเพื่ออะไรเช่น ราจะทำสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างเราต้องรู้ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าของคุณเนี่ยเพื่อฟังก์ชันหรือว่าเพื่อ social job หรือว่าเพื่อฟังก์ชัน job นะครับเช่นเมื่อวานผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเรียนมัธยมด้วยกันเขาทำธุรกิจเป็นข้าวหรือว่าอาหารเด็กอายุแรกเกิดถึง5เดือนถึงปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาปรึกษาเขาก็ผมก็ตั้งคำถามเขาไว้ว่าโจ๊กหรือว่าข้าวอาหารเด็กอ่อนของคุณเนี่ยฟังก์ชันช็อปเนี่ยคือเด็กกินและอิ่มแต่ถามว่าฟังก์ชันช็อปตัวเนี้ยมีผลอะไรกับพ่อแม่เด็กไหมถ้าพ่อแม่เด็กเนี่ยโซเชียลช็อปคืออะไรเขาอยากให้ลูกเป็นลูกโตมามีสุขภาพแข็งแรงมีฉลาดเดี๋ยวมีงานการที่ดีทำใช่หรือไม่ถ้างั้นโซเชียลช็อปตรงเนี้ยอาหารที่คุณขายอ่ะคุณขายใครเด็กก็ไม่ได้เลือกเด็กไม่ได้เลือกสินค้าของคุณเองตรงข้ามพ่อแม่ต่างหากทำไงถึงจะรู้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยสำคัญกับลูกของเขาและเขาต้องซื้อหามาให้ลูกเขารับประทานให้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราต้องตั้งคำถามนะครับส่วนย้อนกลับมาเรื่องของหลังจากเราได้ business model พวกนี้ต่างๆมาแล้วเมื่อเราผลักดันเขาสู่ตลาดก่อนจะทำกลยุทธ์การตลาดอะไรก็ตามสิ่งที่ต้องตั้งคำถามก็คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามจะมี2เรื่องก็คือ hypothesis หรือว่าสมมติฐานของ business model ตัวนี้ของเรามันเป็นยังไงเรา assume หรือว่าเราทึกทักเอาว่า value proposition ของ business model หรือว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ของลูกค้ายังไงอันเนี้ยมันเป็นสมมติฐานหรือว่า hypothesis นะครับซึ่งจะทำให้มันเกิดเห็นผลได้เนี่ย ก็ต้องทำผ่านการ experiment หรือว่าการทดลองเพื่อหา strong evidence หรือว่าหลักฐานที่ชัดเจนมั่นคงว่าสินค้าเราเนี่ยเมื่อออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยมัน work นะครับอันนี้ยกตัวอย่าง Tesla สักอันละกัน Tesla เคยทำ experiment ว่าเขารถซุปเปอร์คาร์อะไรสักอย่างมาโฆษณาว่าถ้าทำเป็น EV แล้วถ้าทำเป็น EV car 100% เนี่ยคุณสนใจไหมอันเนี้ยทำออกมาแล้วคนตอบรับดีแต่มันก็ไม่ใช่ strong evidence พอว่าลูกค้าหรือว่า business model ของ Tesla เนี่ยจะ work เขาเลยเปลี่ยน experiment ไปแบบหนึ่งก็คือ Tesla ให้ user เนี่ยจ่ายเงิน pre-order รถงวดแรกประมาณ 5,000 US ดอลลาร์อะไรเงี้ยแล้วเราถึงจะทำให้คุณอันเนี้ยพอยต์ยอดจองตัวเนี้ยถือว่าเป็น strong evidence อันเนี้ยก็คือวิธีการทำงานแบบ experiment นะครับส่วน experiment เองหรือว่าการทดลองเองจริงๆนะมันจะมี2แบบนะครับ experiment แรกคือ experiment discovery หรือว่า experiment ที่จะหาอะไรเจอสักอย่าง experiment ที่2ก็คือ validation หรือว่า experiment เพื่อ experiment หรือการทดลองเพื่อ validate ว่าไอเดียเรามัน work หรือไม่ work นะครับครับหรือว่าจำง่ายก็คือ1คือการทดลองแบบ discovery ข้อ2คือการทดลองแบบ validation หรือ validate ว่าสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานเนี่ยมันถูกต้องไหมทีนี้ในทั้งการทดลองทั้ง2แบบมันแยกย่อยได้อีกนะครับคร่าวๆก็คือการทดลองแบบ discovery เนี่ยมันจะแบ่งเป็นการทดลองแบบ explore นี่คืออะไรบ้างเช่นการอินเทอร์วิวลูกค้าว่าเขาคิดเห็นอย่างไรการอินเทอร์วิวพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์นะครับอันนี้เป็นหรือการทำ a day in a life ก็คือการดูว่าลูกค้าใช้ชีวิตแต่ละวันยังไงตื่นนอนชงกาแฟออกจากบ้านไปที่ทำงานยังไงทานอะไรก่อนทำงานตอนเที่ยงพักทานข้าวเที่ยงยังไงตอนเย็นอะไรยังไงตัวนี้คือ a day in a life นะฮะก็คือเป็นกระบวนการ experiment แบบ exploration นะครับส่วน discovery experiment หรือว่า experiment แบบ discover นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องใช้การใช้ data analysis เช่น data analysis คืออะไรก็คือเรื่องของการใช้ไปดู search trend ต่างๆ analysis จาก search trend เช่นไปดู google trend ไปดู google keyword อะไรอย่างเงี้ยฮะว่า trend historical trend การใช้คำค้นหาเป็นยังไงบ้างไปดูเว็บทราฟิกแอนาลิซิสว่าทราฟิกเข้าเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงของแข่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะไปแอนาลิซิส data จาก discussion forum จาก pantip.com จาก quora.com อะไรอย่างเงี้ยหรือไป analyze จาก ฟีดแบ็กของเซลล์ที่เจอลูกค้าทุกวันว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเอา data กลับมา analysis นะครับต่อไปก็คือ discover โดยหา interest discovery จากการทำออนไลน์แอดบ้างการทำอีเมลแคมเปญแบบต่างๆเพื่อ test ความสนใจลูกค้าหรือการทดลองทำโซเชียลมีเดียแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยฮะทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น exploration data analysis interest discoveryพวกนี้จะอยู่ในหมวดของการทดลองแบบ discovery เพื่อการทดลองเพื่อจะได้ insight หรืออะไรใหม่ๆเข้ามา input มาหาเรานะครับส่วนการทดลองอีกแบบก็คือเรื่องของการทดลองเพื่อยืนยันหรือ validation experiment พวกนี้ก็ได้แก่การทดลองแบบเช่นการทำ prototype interaction prototype ต่างๆเช่นการทำ prototype สำหรับคลิกได้ไหมการทำ landing page การทำ speed test AB testing ว่าแต่ละแบบเนี่ย conversion rate ดีขึ้น1 2 3ยังไงเช่นเราแต่งหนังสือมาเล่มหนึ่งเราไม่รู้จะตั้งชื่อหนังสือว่าอะไรแบบแรกเราอาจจะตั้งชื่อหนังสือว่าคู่มือสอนรวยแบบ2ก็คือรวยด้วยเงินเดือนแบบที่3ก็คือ passive money อะไรอย่างเงี้ยเราเอา3แบบเนี่ยไปทำ speed test ไปทำแอดไปทำอะไรเพื่อดูว่าคนไซน์อัพหรือว่าลีดที่เราได้จากแต่ละแบบเนี่ยแต่ละเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นเมื่อเล่นเราอาจจะได้ลีดจากแบบที่2ก็คือรวยได้เงินเดือนแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่เราเคยตั้งว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตรงกับหรือมันอาจจะวาลิเดตกับไฮโพทิสิสหรือว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ business model เรื่องของ producthigh involvement low involvement ต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของ service เรื่องของ revenue model ของ service แล้วก็ B2B B2C การตลาดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเรื่องของ business model canvas ที่ฝากไปศึกษาเพิ่มนะฮะแล้วก็ส่วนตรงกลางที่สำคัญก็คือ value proposition canvas ที่มันจะบอกว่า product หรือ service ของเราเนี่ยมันเกณฑ์หรือว่า pain อะไรที่เราไปโซลให้ลูกค้าเราไปโซลด้าน function หรือไปโซลด้านโซเชียลนะครับแล้วก็เรื่องของ business model ที่เราจะเทสยังไงเทสโดยการสมมติฐานไฮโพทิซิสแล้วก็ทดลองออกไปทดลองได้กี่แบบและการทดลองแต่ละแบบมีวิธีการทดลองทั้งแบบ discover และการทดลองทั้งแบบ validate ว่าแต่ละแบบเนี่ยมันถูกต้องจริงใช่ไหมกับสมมติฐานที่เราตั้งนะครับอันนี้ EP 2ก็พูดเรื่อง business อะไรนิดหน่อยแล้ว EP หน้าผมจะลงมาเรื่องของเกี่ยวกับการเขียน strategy การวางกลยุทธ์ digital marketing การคิดวิธีการวัดผลการทำ analysis ต่างๆนะครับและการทำแคมเปญนะครับก็ฝากแชร์แล้วก็กดติดตามหรือว่าเชิญเพื่อนมา follow เยอะๆนะฮะจะได้มีกำลังใจที่จะทำ EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ